Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Hrvaški sabor pred razpustitvijo uzakonil kaznivo dejanje femicida. Katalonski predsednik Aragones razpustil regionalni parlament. Spodnji dom ameriškega kongresa Kitajce pritisnil kot prodaji podružnice TikToka. Sodišče, vodstvo premogovnika Velenje sindikalista Bečareviča odpustilo nezakonito. Hrvaški sabor je pred samo razpustitvijo potrdil novelo kazenskega zakonika in zakonodaje za preprečevanje nasilja nad ženskami. Spremembe zakonika uvajajo opredelitev femicida kot novega kaznivega dejanja. Za dejanje težkega umora ženske je po novem zagrožena najmanj 10-letna zaporna kazen. Poleg tega so v kazenski zakonik umestili novo kaznivo dejanje nepooblaščenega deljenja vsebin preiskovalnega ali dokaznega gradiva iz predkazenskega postopka. V vladajoči hrvaški demokratski skupnosti trdijo, da gre za zaščito žrtve nasilja, dokler postopek traja. Opozicija in novinari ustrajajo, da z uvedbo novega kaznivega dejanja dejanjem vlada posega v novinarsko delo in otežuje njihovo obveščanje javnosti. Razpustitev sabora so poslanci sprejeli soglasno. Sprva so predčasne volitve zahtevali v opoziciji, nato pa so pobudo za predčasno razpustitev vložili kar vladajoči. O točnem datumu parlamentarnih volitev bo odločil predsednik države Zoran Milanovič. Najzgodnejši možen datum je 14. april, najkasnejši pa 12. maj. Volitve bodo tudi v Kataloniji. Katalonski predsednik Pere Aragones je razpisal predčasne regionalne volitve. Odločitev za to je padla zatem, ko je regionalni parlament zavrnil predlog vladajoče republikanske levice Katalonije za nov proračun. Vladna koalicija je večino v regionalnem parlamentu izgubila že leta 2022, ko je iz koalicije izstopila konzervativna stranka Junts. Spodnji dom španskega nacionalnega parlamenta je medtem 178 glasovi za in 172 proti sprejel predlog zakona o pomilostitvi katalonskih separatističnih politikov in aktivistov. Predlagani zakon bo nadaljeval v senat, kjer ga bo skušala blokirati konzervativna ljudska stranka. Španski premier Pedro Sanchez zakonom izpolnjuje svojo zavezo obema katalonskima strankama, Levici in Juncu, ki sta mu večino po volitvah zagotovili prav v zameno za zakon o pomilostitvi. Predstavniki vlad držav članic so v svetu Evropske unije podprli 5-milijardni predlog dodatne vojaške pomoči Ukrajini. Po predlogu bodo ustanovili sklad za pomoč Ukrajini, ki bo del izven proračunskega Evropskega mirovnega sklada. Tega uporabljajo tudi za delno povračilo denarja državam članicam za orožje, ki so ga dobavile Ukrajini. Predstavniški dom Kongresa Združenih držav Amerike je sprejel predlog zakona, ki bi prepovedal delovanje družbenega omrežja TikTok. Po predlaganem zakonu bo prepoved TikToka na ameriškem ozemlju stopila v veljavo, če matično kitajsko podjetje ByteDance v roku 6 mesecev ne bo odprodalo svoje ameriške podružnice. Predlog zakona je bil v spodnjem domu ameriškega kongresa sprejet skupno podporo republikanske in demokratske stranke, potrditi ga mora še senat. Razlog za medstrankarsko podporo predlogu zakona so očitki, da je podjetje ByteDance zavezano vladi Ljudske republike Kitajske in da naj bi TikTok zbiral podatke več kot 170 milijonov ameriških uporabnikov za kitajsko vlado. S tem pa po prepričanju Američanov TikTok ogroža nacionalno varnost. Podjetje ByteDance očitke že dolgo zavrača ter zatrjuje, da deluje neodvisno od kitajske vlade. Po zadnjih informacijah je izraelska okupacijska vojska v včerajšnjem napadu na skladišče UNRWA v Rafi ubila 5 in ranila vsaj 22 ljudi. Agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev poziva k neodvisni preiskavi napada. Na Zahodnem bregu represivni aparat sionistične entitete nadaljuje z racijami nad palestinskim prebivalstvom. Tokrat so aretirali dva civilista v mestu Abu Dis, med njima Mohameda Rabija, tiskovnega predstavnika Fataha, stranke, ki vodi palestinsko oblast na Zahodnem bregu. Sočasno ameriški kolaboranti genocida v Gazi v Rdečem morju nadaljujejo z bombardiranjem Jemna. Ameriška vojska je sporočila, da so uničili eno raketo in 4 drone, ki naj bi jih gverilci Ansar Alaha, znani kot Hutiji, uporabljali za nadaljno preprečevanje prehoda ladij povezanih z Izraelom skozi Adenski zaliv. Višje sodišče v japonskem Saporu je odločilo, da je prepoved istospolnih porok v državi protiustavna. Razsodba je pritrdila sodbam na nižjih ravneh. Čeprav javnomnenjske raziskave kažejo 70-odstotno podporo istospolnim zvezam, jim nasprotuje vladajoča konzervativna liberalno-demokratska stranka. Medtem je okrajno sodišče v Tokiju po pritožbi 8 tožnikov proti državi odločilo, da je prepoved pravne ureditve podobne heteroseksualnim porokam za istospolne pare oduzem ključnega dela njihove identitete.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Vlada je potrdila Andrejo Kokal za državno sekretarko na Ministrstvu za pravosodje. Kokal, ki je nadzorna svetnica na Komisiji za preprečevanje korupcije, je bila sicer ena od dveh kandidatk nove ministrice Andreje Katič, katerima je premier Robert Golob nasprotoval. Vlada je za novega podpredsednika vlade potrdila Mateja Arčona, ministra za odnose s slovenskimi zamejci iz kvote Gibanja Svoboda. Tako ima Svoboda 2 od 4 podpredsednikov, poleg Arčona še finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Arčon bo zadolžen predvsem za področje vladnega komuniciranja. Vlada je sprejela tudi izhodišča za pogajanja o sporazumu o poteku medijacije z zdravniškim sindikatom Fides. Zdravniki pri stavki ustrajajo, medtem ko vlada plačnih zahtev ne more izpolniti pred začetkom prihodnjega leta. Zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel je dejala, da bo pri medijaciji posredovala odvetniška zbornica, vendar v kontaktu z odvetniško zbornico vlada še ni bila.
Vlada je šele sprejela danes, torej pred pol ure, ta izhodišča, tako da nismo bili še v neposrednem kontaktu, ampak upam, da se bo medijacija začela čim prej, takoj.
Celjsko delovno sodišče je razsodilo, da je vodstvo premogovnika Velenje sindikalista Asmirja Bečareviča odpustilo nezakonito. Premogovnik Velenje je Bečareviču očital kršitev bolniškega dopusta, ker se je z novinarko Večera sestal med tem, ko je bil na bolniški. Sodišče je očitke premogovnika zavrnilo na podlagi pričanja zdravnice sindikalista, ki je pojasnila, da je bila narava Bečarevičeve bolezni takšna, da je dovoljevala izhode. Premogovnik Velenje bo tako Bečareviču moral poravnati zneske plač, ki bi jih sicer prejel, dokler se lani jeseni ni samo zaposlil. Bečarević je v izjavi za javnost poudaril, da je vodstvo premogovnika Velenje ustrahovalo svoje zaposlene. Poudaril je tudi, da je s trenutnim stanjem zaščite delavcev in sindikalnih zaupnikov delodajalcem omogočeno, da z nezakonito odpovedjo onesposobijo delavsko zauzemanje za svoje pravice. Sodišče namreč vodstvu podjetja ni naložilo ponovne zaposlitve Bečareviča. Na javnem razpisu Ljubljanske mestne občine za nakup 8 avtobusov na vodik se obeta zmaga slovenski družbi Autocommerce. Družba želi za 8 avtobusov skoraj 8 milijonov evrov, kar je za približno 1,5 milijona evrov manj od drugega ponudnika. Ljubljanski župan Zoran Janković je s ponudbo Autocommerce zadovoljen. Župan je dodal, da zaključujejo tudi pripravo javnega naročila za nakup 20 električnih avtobusov. Električne avtobuse in avtobuse na vodik so v prestolnici v ta namen testirali prejšnje leto. Energetika Ljubljana je za izgradnjo ustrezne polnilnice za avtobuse na vodik že objavila javno naročilo, a ni izbrala nobene ponudbe. OF je pripravil vajenec David, mentoriral je Jan.